dans un bofort. Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 13 novambra 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Andalo fankatoavana anio ny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna efeny tetibolam-panjakana 2023 nanakena izany ireo fiaramonim-pirenena ary nilaza fa maika loatra ny andanian'ireo solombavam-bahoaka izany sahady. Anokan'io an'ny Leker ny fivoriana an-tampon'ny 2020 ny komeza isongadina anio ny famindrampitantanana ny fivorian'ireo filoham-pirenena eo anivonivondrona eo amin'ny filoha malagasy sy egyptianina. Iroso amin'ny fandatsahanorana eto amin'ny faritra Analamanga ny ministeran'ny rano sy ny jirama no ny olan'ny tsy fampindrano anio no hotanterahana izany raha feno'ny fepetra. Velany no tendreny ny filoha Joe Biden no lehibe ny banky foibe mpitahiry vola amerikana angia Jerome Powell tsy olana ny mahantoko repoblikana azy hoy ny filoha amerikana. Ary liva Andrinevy Malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra vaovao hoe izao falmerab zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao narak'izany hatramin'ny farany. Araka ny fanaparasika tamin'ny lohateny mbavao teo dia anio no olaniana eny amin'ny anteny miram-pirenena ilay volavolan-dalàna ifeny tetibola mpanjakana 2023 raha tsy misy ny fiovana. Efa nisy moa ny fivoriana isam-baomera melony ny fivoriana tambarambe andaniana na hitsipahana izany amin'ny alalan'ny tsangatanana anio. Anisany nahitsy ny teo anivon'ny voamera ny teokarena sy ny vola ohatra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny tataoketra alaina amin'ny fanafarana bolabolatsavonina ny bandion izay efa nakarina 20 isanjato ka nafaly ireo orinasa malagasy mpamokatra savony saingy nahidin'ireo solombavam-boaka mpikambany voamery indray ho 10 isanjato andrasana ny mety ho fankatoavana izany na tsy fa maimaika loatra raha anio no andanindro solombavam-boaka ny lalàna mifeny tetibola mpanjakana 2023 ho kosa ny vondro ny fiaramonim-pirenena. Nanao fanambarana izy ireo mahaly nilaza fa tara ny fahatongavan'io volavolan-dalàna io teny Tsimbazaza nefa aroso olanindro solombavam-boaka sahady. Manana 30 andro araka ny voalazan'ny lalàna manko izy ireo andinika tsara izany ho ihanyireo fiaramonim-pirenena. Momba ny votoatiny iray dia nankasitrahan'izy ireo ny fampiakarana ny tetibola toy ny ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana, ministeran'ny rano sy fahadiovana ary ny ministeran'ny mponina. Nagaga kosa hoy ireo fiaramonim-pirenena fa nahena ny tetibolan'ny FID izay mpisehatra amin'ny fiahiana ara-tsosialy ny mponina. Nikian'ireo fiaramonim-pirenena ihany koa ny fondramam-bola tsy laharam-pahamehana toy ny fividianana fitaovam-piadiana ara-miaramila. Ny sekretera jeneraly ny CCCOC Ony Rader.
Mahita moa zany zay ohatra hoe ikasa ividy materiel de défense militaire ary atratra 446 milliards d'ariary moa zany hoe resaka materiel de défense militaire zay ohatra ny fanjakana. De moa zay efa nametraka foana hoe mba tokony misy plateforme de concertation plus inclusive mba eo daholo itika mpiantsehatra rehetra samy mahafantatra hoe inona moa zany laharam-pahamehana, inona no anaovana emprunt satria itika rehetra zanatsika sy ny zavikatsika no andohany izay volo izay a avitana hoe concertation no apetraka amin'le famolavolana n'le tetibola mpanjakana. Tsy mahamaly feno ny laharam-pahamehana ny tetibola mpanjakana amin'izao. Raha tokony ho izy a manome 30 andro an'le député ny lalàna mba hahafahany a fandinika fanakalo hevitra mangataka fanazavana bebe kokoa alohany irosoana n'le fandaniana n'le volavolan-dalàna. Ka aminay aloha raha hoe rapisy dia efa mandany lalàna nefa araka ny fahafantarana azy a vao tamin'ny herinandro no azy le texte feno dia hoe mbola mandeha aingana loatra ny député amin'izao fa tsy makaly fotoana izay ilaina andinihany le volavolan-dalàna.
Laza ihany ireo fiaramonim-pirenena fa tsy mamaly feno ny laharam-pahamehana ny lalàna mifeny tetibola mpanjakana 2023 amin'ny endriny amin'izao. Misy aza tsy fantatra mazava ny ampiasana ny vola amin'ireo sehatrasa sasany ka tokony ahena ho ihany izy ireo.
Efa nitaky foana moa izay fa tokony ahena araka n'izay faran'izay kely a dia resaka hoe budget sans destination précise na hoe vola misoratra anatin'ny tetibola mpanjakana efa tsy fantatra mazava hoe atao inona izay volo izay izay ny fanohitra amin'ilay hoe crédibilité budgétaire. Nadine Namuzan Isaac, c'est vous le savez, des plans mis fun. Je voulais de nouveaux projets d'émergence. Ça ne veut mis sur un niveau ministère arrêt, les ministères en travaux publics, des mieux chani 300 milliards d'arrière. Ça veut nouveaux projets d'émergence, ça me sur un ces ministères saillant. Quand il faut terminer un conseil des ministres, les ministères, c'est vos facs ma pièce, c'est vous le savez. Les émousins des femmes tatuées, tout comme pas sur notre terre, ça veut nouveaux projets d'émergence. C'est. Nitatara Chakumizana, il fait un catacaphone, c'est un baloué, sur un massacre, à Touin, les foules, les transferts. Ma caisse marne, c'est vous le savez. Votre en bas, fataratique, au tchina, vous la toucan à manchirama, au tchina, vous la toucan à manière Madagascar. Femme, soisanien, la tsimasav, c'est. La foule à mia capé, un homme sur un champ de transfert, fatis un septin zaran zavit, ma caisse à marne, c'est vous le savez. Amener sa capitine zarab kaïfan, une telle moune, ni fanta canaoué, naptumboun, ni foule à la toucan à moine commune. Canéfania, les femmes en dîne, qu'elle les voulait vous l'andalan, zahai, tatsmaïtan, c'est. Soit des timazavatar, les foules à femme radanan, les foules à vous l'andalan, les siades. C'est 8 250 millions d'arrières et ça qui est député à Msoa, soit des bateaux comme tout cas dans une commune et gérer un des foules.
Resaka amin'ny fifandraisana amin'ny any velany iray sika nomboka anio any Leclerc renivohitra Egypta ny fivoriana antampony faraika amby roapolo ny vondrona ara-toekarena Comeza. Andray anjara amin'izany moa ny delegasiona malagasy tarihan'ny filoham-pirenena any Rajoelina isongadina amin'izao fiatombohan'ny fivoriana izao ny famindrany ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara amin'ny filoha egyptianina Abdel Fattah al-Sisi ny fitantanana ny fivoriana ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana eo anivo ny vondrona eo. Ny aloha ny fanomboana ny fivoriana antampony animo dia efa niroso tamin'ny fionana samihafa amin'ny samy mpitondra fanjakana na ireo tompony andraikitra isatokony omaly ny delegasiona malagasy fionana izay saika nifantoka tamin'ny fitadiavana fiaraha-miasa amin'ny fanatanterahana ny drafitra fampandrosoana ny Madagasikara na ny plan emergence Madagasikara. Amin'ity andihan'ny faraika amby roapolo amin'ny fivoriana tampony Comeza na ny vondrona ara-toekarena ty Afrika atsimo sy atsinanana ity dia maro ireo filoham-panjakana no manatrika ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence noho ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 izay tena mbola mirongatra be amina firenena maro ankehitriny. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny vahiny any nandisy ny vaovao ny ely tamin'ny tambazotra sosialy ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa hoe tsy voalohan'ny fitondram-panjakana malagasy ny vola nanamboarana ny kianja Barea Mahamasina. Lazandrimatoa Gerard Andriamanoisofa ny 7.5% ny vola sisa no tsy voalo amin'ny orinasa CSOD orinasa sinomo izy ity izay nanamboatra ny kianja izany hoe manodidina ny 5,000,000 raha toka mahery ny 7,000,000 ny totalimbidy ny asa fanambarana rehetra. Manazavy izay raha namory mpanao gazety teny Mahamasina Omaly Tolakandro ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa.
Tany anatin'ny tambazotra serasera hoe milaza fa mbola tsy paye ny entreprise CCOD nefa niasa hitantsika vita. Voalohantsika ara-dalàna ny vola rehetra satsika io a afa-tsio anankiroa dia ny teboka 4,000 mikasika ny décoration sy finition an'ilay gradin sy ilay 5,000 dia ilay fanajariana ivelany. Fa nisy 5,000 ny corps de temps fiteny azy na ny atokonasa natao tato anatin'ny kianjan'ny Barea voaloha avokoa ireo rehetrarehetrareo. Raha hitetinareo ny sisa ambiny zay hoalohantsika rehefa tanteraka avokoa ireo fepetra reserve sia misy an'ilay pitsipitsiny zay tokony ho vitaina dia hitanareo fa amin'ny tsenam-barim-panjakana rehefa ohatra zao hoe service fely atsika raha mbola misy reserve dia tsy maintsy ampampitana zay no asa manaraky ny fenitriny ara-dalàna sy ny ara-kalitao. 5,000,000 io na 7.99% zany no sisa volan'ny CCOD amin'ny fanjakana malagasy.
Marina fa ny sokajy 5,000,000 ny asa natao teny Mahamasina ka sokajy fahefatra ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo no mbola misy tsy vita tanteraka zany. Ho tapitra amin'ny faran'ny volana novambra izao moa ny fepotoana ny fanarahana amin'ny tanany asa, ka raha ohatra tsy mbola vita tanteraka ny asa dia manana heritaona amin'ny tany zany ny orinasa CCOD, satria io heritaona io no antoka anamboarana izay mety ho simba sy amin'ny tana ny asa tsy vita rehetra. Mitohy ny fanazavana.
Décoration sur finition de gradin, et on bat le gradin, et voilà, mis finition de civite. Les satiques, il y a la kiosque, quand on va dans la boutique, une solle, c'est séparation, voilà, mis si, nous pétra, kawa, itanaro, on va dans le stockage, yamzoa, tu m'as dit, voilà, ftaïnio. Il farua, et fanazarine ville, et t'as dit, il y a un jardin, fakusa, t'as fait, t'as un natin, zé fanazarine ville, mamas nazaïa, ni gymnase couvert. Tsy varotana akory io fa atsaraina mba hanaraka ny fenitriny taotra.
Tamin'izany nisany tatra rehefa tena nataony ny kondisy nidinika lakaly le izy
hatramin'izao zany mbola misy manao misy miteny lakaly zao ary mofoana azy de lasaina
tena trondro maina ozy izy na lersikabarmora de tsy any le izy fa le fahadiovantsika ny tsy ampy a de ny fampianarana no atao be deibe atao anatin'ny nonjapeo.
Salama tompoko, za dokotera raha mimi de lasa berioka, berioka be tiakoaka foana.
Tsy ianao fa zana tsy mimi ary de iny anisan'ny olona andraisana tarehy amin'ny taovam-pisefoana tarehy
a satria mety be
falotony le rivotra iainana iny a. Tsika nefa zavaka anao hoe tapenana ny orona andraisaka kasibosy tesy ny oro zany de anisan'ny mahatonga an'le eny le meme aloha zany na tiana na tsy tiana misy irritation mandeha ihany any anaty tendanao any rehefa telma ianao mivanitika be loatra fa le mikoakoaka maina io a de zay foana netimboany tsy maintsy hoe mikoakoaka manangitikitika ny tenda de mikoakoaka maina le olona de rehefa tsy raisina ny tanana le izy a de lasa berewaka be de rehefa izy ny tonga amin'iny berewaka iny a de mila antibiotika de mandeha manantona dokotera ihany ny fanafodiny.
Inona no mahatonga ny lomarary lava de manentena be rehefa mihetsika mafy mihetsika mafimafy?
Nyresaka sika ke le hoe marary ny andoha fampalotony ny tontolo iainana fa anisan'ny mankarary ny loha ihany koa ny masoandro, ny masoandro be mikaingaina io. Ny antony a manao an'le atoana mpisabo hoe vasodilatation ny lalandra ao amin'ny olona anankiray de raha manao vasodilatation le izy a de misy naira tsyna manaraka an'iny a misy resika de tery de marary ny indohany le marary ny indohan'ny olona anankiray de misy ara tena masare manaintena be mihitsy a de misy ara ohatra rahapanao migraina de ohatrany hoe manao migraine reny mihitsy le olona fa miteny izy hoe rehefa mihetsika mafimafy a de za manao hoe misy ifandraisany amin'ny resaka tosidra io anao io ry 77 277 a misy ifandraisana amin'ny resaka tosidra rehefa mamay be ohatrany io ny andro a de arakaraky ny toebatan'ny olona anankiray a na miakatra na midina ndosotrany de ianao zany atoriko hoe misy le eoamin'ny satria ny tenenao an'le hoe rehefa mihetsika de misy fandraisina amin'ny tosidra le izy de jereo le tosidra hoe manahoana miakatra sa midina de ainao hoe inona fipetra raisina manodidina an'izay aza mifatrapiletra parasetamolna tompoko lasy tompokoavy izy fa marary andoha fa misy olona tena mihinana parasetamolna roa isaky ny adiny telo no hoaniny ao anatin'ny ray andro a amin'le hoe marary ny andoha mandehana dokotera ihany na parasetamolna no hoanina misy farmasia zao a tsy manome parasetamolna intsondra tsy misy ordonansa misy antony be deibe aho de tsy hoe tsy misy ny parasetamolna parasetamolna misy fa misy antony be deibe a de zay ny ilaina mahamaly de
tonapitsapo
jereo le tosidra hoe manaoana raha milamina le tosidra de mety hoe le afanana mihitsy ny tsaka mety ho maso ihany koa nefa ny olona andresana teto zay tamin'ny heriny a zany reto zany mila jerena daholona de miresaka tontolo iainana tsika tsy nydiako atongavana hoe resana le tontolo iainana simba ny fandraisana amin'ny fahasalamana fa aza de sondrina loatra amin'izay hoe ka simba hoy ny zany ozy dokotera le tontolo iainana de zay makararento aza varimbarina fa rehefa misy trangana retina tsy mahazatra manahirana de mandeha dokotera ihany fanafodiny.
SMS manaraka aretikoditra ve ny panda de inona fanafodiny misaotra?
Aretikoditra ny panda aloha tsy ataoko hoe aretina efa olana eo amin'ny oditra ny panda fa le teny hoe inona nyfanafodiny manaherina be satria torohevitra ihany atao eto a tsy azo atao anatin'ny émission ohatra zao miteny hoe zao na zao akoatranyireo zay tsy ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana angamba de anao hoe manala tasy manala panda manala mony a tsy manao an'izay tsika fa mandehana mpitsabo dermatology mitsabo hoditra na raha ohatra hoe tsy de hanina le izy de afaka mandeha ny amireny le mikarakara tare azo antoko ka tsy mampiasa corticoide atao amin'ny tare de ireny azonao atonona mijere manao anao fa ninenina sarotra ny fiainana ilaina koa mikarakara vatana de normal be izy raha manontany e fa serana amin'ny hoditra le panda nahazo tsabona fa ndraindraika izy raha ohatra hoe faelabeny teo aminao de mila faharetina kely ny mitsabony le izy fa zay natoroko teo zay hoe na ianao mandeha estheticienne na ianao estheticienne tsy mamitaka tsy mampiasa corticoida hoe ateo a na ianao mandeha dermatology.
Misamisa manaraka bonjour, misy mangidity be eo amikio efa nentina tany amin'ny dokotera fa miverina tsy afaka ohatrany maina fahalotoana ve tsisy very le izy
io le lagaly lagaly lasa resaka lagaly androany satria le izy tena be da be lagaly zany a mangididy le izy arakaraky ny olona misy mangididy a misy tsy mangididy fa le mangididy daholo fa ny degré an'le didy ny samy manana any anazy a arakaraky ny oditry le olona sy ny fahalotoany le olona de ahoana moa le izy teo hoe nandeha dokotera de maninona
nandeha
dokotera de tsy
metysitrana
tsy maninona e ny fotoana mbola lava ny lagaly ny anisan'ny aretikoditra sarotro raty sabona indrindra inona ny antony raha misy olo anakiray voan'ny lagaly ao an-trano a de ny zavatra atao de mandeha dokotera ray zay mividy fanafody roa zay ampiasaina le fanafody telo zay ho an'le olona marary a tsy zay efa misy marary ao an-trano mila mampiasa ny fanafody io daholo nefa ny mora indrindra dia sivy arivo sy ray alina ariary a ny flacon iray anasan mililitra zay zavatra ahositra le izy akoatra ny fampiasana fanafody io le ahosita io a ampiasaina indroa isan'andro de ny faritra rery ny vatanao ray manontolo a no hosorana an'le izy zay zany de efa olana nyvola eo aloha de manaraka ny fahadiovany ao an-trano ny lamba rehetra ao an-trano hatramin'ny any anaty armoara de mila avoaka daholo a de sasana aza miteny hoe 5000 ny savony de sasana daholo a de amin'ny toerana madio mamaitra hatrany andro a de pasohana daholo ny atiny rehetra izay vao de diovina ny toerana iprimany le armoara mila diovina mampiasa ntiakary any ianao a de diovina le armoara na tsy haiko hoe boatra na samanany azy koa io mety hoe sibika ihany koa mety ho vata ihany koa diovina iny a de masoandro a de ny lamba firakotra rehetrarehetra ny drakatra amin'ny body fotsy a mila sasana daholo de zany zavatra zany mila atao anatiny hoe roa andro raha betsaka indrindra au moin mandritra fotoana ampiasana le fanafody raha zany de manao ale retoro de miverina foana raha votsy satria amin'ny ondana any mety misy amin'ny fonony ondana amin'ny body fotsy mety misy fatsika isataona vao manasa body fotsy a de normaly io raha sarotra mitsabo lagaly ka tena tsy amezako tsiny loa ary be dehibe ny olona hoe tena zay ny antony mahatonga an'le olona tsy mino hoe lagaly le izy noho izay antony izay mila pasohana na iny body fotsy mila amin'ny
fanadiovana fahobe
fanadiovana fahobe mila asa tana maro ilaina ny asa tana maro a fary vao tsy manao an'izay zany hatramin'ny fandrarahana fanafody ao an-trano a amin'ny rindrina sy ny rehetrarehetra mila atao daholo raha tsy zany a tsy afaka mihitsy la izy de ny atoriko an'le pian teo hoe raha misy fanafody efa nampiasaina de avereno le fanafody de nareo rehetra ao an-trano miaraka mampiasa zay marary rehetra na ny tsy marary ary a de zay natoroko teo zay hoe tena zay tenenyizay kaza hoe fanadiovana fahobe ny atao ao an-trano fa raha tsy zany io de manao ale retoro foana de tsy sitrana mihitsy mandavantaona rehefa malaina moa tsika mitsabo a tsy matakatra an'le fanafody de miombo le izy a de lasa misy aretina mitaingina amboniny de manahirana.
SMS manaraka salama za tompoko voan'ny romatisma de marary tenda foana tsy mety sitrana
voan'ny romatisma ana de marary tenda de tsotsoroko kely le izy a le arety tenda tsy sabona no mivadiko romatisma de romatisma tikilereky de mila sabona zany le arety tenda de zay de miaraka sabona am'izay le romatisma fa alohan'izay rehetray alohan'ny tenenanao hoe romatisma marina le izy de le arety tenda ekena fa alohan'ny tenenanao hoe romatisma le izy a ny romatisma misy karazany be dabe de ilaina ny manao fitiliana de ny fitiliana no manambara hoe rhumatisme misy fandraisana amle aretin-tenda le izy a na tsy misy fandraisana amle aretin-tenda de le aretin-tenda mety hoe misy simba koa nifinao anatiny eo de zay anisany anakiray a tsy mampiala amle aretin-tenda de ambo mandeha dantista koa ianao zany a de amboarina aloha zany le ino tizy teo le nify a de zay vao sitranina daolo zany retrretra zany fitsaboana rhumatisme articulaire aigu a efatra ka hatramin'ny dimy taona anao any mitsabo an'iny tsindrona de tsindrona iny lefa tsy lefa ny dokotera manao an'iny tsy marary iny a de ela de ela nanaovana an'iny a ny fitsiriana mila atao isa matetitetika isaky ny telo volana enim-bolana de mila maharitra manao an'le izy fa porofoy tsara aloha hoe tena mifandray ve le izy mande dokotera ianao a de manao analizy de hita hoe mifandraisa tsy mifandray le izy
misimaisa manaraka salama rtp inona ka ny mahatonga an'izay mangeta eto za de arakaraka ny sitrokony mampangeta eto ay ary tena maina be mihitsy ny tendako marina fa tsy zatra misotro rano fa tamin'ny omba ny sotro de iano mitranga
mangeta eto izy de arakaraka ny sitrokony izay le déshydratation ndresako de tena mahaino déshydrate ny olona de mangeta eto be de mampiala mahrehidrate ianao tsy mampiala an'le taeta arakaraka ny rano sotronao fa sao de mba jus no ny sotroanao satria ny an-dalana be be zao ny glasy ny jus glace a de tsika le hoe mamay de mangeta eto de iny soa tsy mahafaka etaety iny fa rano tsotra ny sotroanao a de na tsaiko hoe ranonapango na rano ratokisa ranorano robine de iny sotroanao rano tsisy fangarony zany tsisy siramamy tsy misy sira iny mahafaka an'le etaeta de tsy misy akoatran'iny ihany raha ohatra hoe misy tranganjavatra akoatr'izay a miteny izy teo hoana hoe tsy mpisotro rano fa
bonsotro
de sy mananao an'izay fa misy zavatra tokony hamailomaila any anatin'le izy a ilaina mandinidinika sara sy mijery hoe le izy zany zao ay averykoana la teniko hoe ny andehanany amy dokotera tsy voatery anoratra parasetamola koa ny dokotera na anoratra sesi koa ny dokotera fa mitorohevitra ihany keo azao lainany a de ana mandeha makany ny tompahasalamana bebebe na ny tompahasalamanam-panjakana ary a nandehana mankany mankatorohevitra hoe inona fa ohatra mitady iaiay ao ambadika sao sanatria sanatria nkany ka tsy zay fa hoe le andro mampana fotsiny a misy diabeta misokosoko miadanao ambadika aho ina mola nondraso aloha ezekiaka latoizina aloha le izy manjary tsy vita
farantesatsika resaka rano a de hiditrytsika amy resaka ranomasina satria tafiditra anatin'ny rano ihany zay de iny indray dokotera ny fitraky an'ny ranomasina amin'ny fahasalamana
ny ranomasina falotonyny rano a de maloto ny ranomasina mazava loatra de repona vakansa isa mbola milomano ihany a tsy famezatsy ny zavatra rehetra ny aretikoitra o zany ao anatiny hoandreo mpilomano fa le trondro ihany keo a amle falotony tontolo iainana de misetra olana ihany keo le trondro ao zay ny anisan'ny arovana resana ao anatiny hoe biodiversité iny a de mila arovana ihany keo le trondro ao fa rehefa tsy rehefa maloto le trondro ao a tsy salama le trondro ao a de mety akarary de tsika makan'le trondro a makan'le fia ozy ny any amin'ny morotsiraka raha ny tena marina iny zany mila sasana tsara mila diovina nefa tsy ampy le rano anaovana an'izay a de mety hitarika aretina ihany keo le zay ny olana eo amin'ny ranomasina akoatrany hoe fisina inoa izy teo hoe sambo mitondra solika vaky miparitakeny ny fisina
alga
mivadika pozina
ny fisina
inona nsakatinenikoa ay le trondro matimaty foana de noho ny faserana moa zany de valo mahita hoe mahita balainna maty a de alainy tonga de fokotany ray manontolo tsy iny na velony iny daholo de mihinana iny tsika de mety anaherina fa ilaina manaraka filazambaovao a ny manaraka ny fepetra homeny ny tompona ndraikitra satria misy fepetra foany reny e tsy azo alaina amin'izao daty fa rahamin'izao daty tsy azo alaina ny saiko ny crevety ohatra de reny zany misy antony foana akoatrany efa marotana tsy fitsinjovana an'le trondro hoe itombo a de reny zany mila arahana foana fa ny mety hiteraka olana amin'ny fahasalamany e anao intoxication alimentaire voaingana misy tadiko petay iny reny zany
anisanymaromaro nitra
opitatyde mba anisan'ny fandremana daholo zany rehetrarehetra reny de tonga de to izy fezeka zay ny ranomasina zay nygamba tsy de valaparina fa le masoandro efa ndresana teo manaova manao a le atao hoe vazao dilatation na mihitatra le lalandra de na miakatra mitositra amy olona ray na midina iny mila mila amarin'ny olona izay mahay mijery na mitsabo izay marina hoe ilay zavatra mitranga fa tia anisany anankiray hitarainan'ny olona dia ny mandeha ranorona na ny ankizy kely eo na ny olondehibe a dia be dehibe amin'izao ny mandeha ranorona dia anisany anankiray zany olana iole hoe la hafanana io a zay mampanao anle vasodilatation iny dia lasa malemy la lalandra ao anaty orona de raha voakitika kely na tsy voakitika kora raha fa tena malemy loatra le izy a de mandeha ranorona le olona anankiray fa nefany a okatsika tsy hovariana am'izay le hoe hoe ny hafanana zay fa raha ohatra hoe mbola tsy mpitranga taminao le izy a de ilaina ihany mandeha dokotera arakaraky ny abetsany tsena satria fa tena bedabe le izy tsy vita mora fa eo le hoe fragilité capillaire iny zany a tsy tena hoe tsy de atahorana fa otrany hoe moramora raisina an-tanana ihany fa indraindray ihany koa miteny aty hoe miakatra nytosidran'le olona soupape de sécurité iny tandremo a nytosidra ho iaho a tsy ny olondehibe ihany no tratrany fa nanakizy raha mety ho tratrany de mailomailo ihany de mila jerena de le ranorona mandeha iny episy taxis hoy ny dokotera soupape de sécurité zany hoe anisan'ny fiarovan'ny tena n'le lalandran'le olona de
fatato azy izy a
de mitandrana ivoana le raha de ny fandehanan'le ranorona iny mampidina ny tosidrahany de iny a am'izay fotoana zay a tsy azo ajanona le tevido fa raha ohatra resaka le hoe fragilité capillaire hoe mifalemen'le lalandraha de iny a azo ajanona le tevido de zay ny atoko hoe tsy manaonao fontsika hoe mandeha tevido ny ankizy
na le mitraka be de fa hoe miverina any le raha
miverina mankany
anatymba
respiratoire mandeha manatona dokotera ihany ilaina mailomailo mijery n'izany rehetra zany hoe tena la taramasoandro sy lay afanana marina ve mahatonga andeha izy a fa so de sanatria misy tosidra manelingelona ao ambadika eo de ny akoatr'izay a resaka masoandro ny rayon ultraviolet ny cousdo zaona miena ny sarabomboaka tsy voatery atakatra an'izay fa ataoko tsotsotra fotsiny hoe de io taratry ny masoandro io zany na tena marina misy kosy aoana zany tena
misy rayon
aka misy kosy miaro alohan'ny atongavany aty amin'ny tany a de misy faritra miaro a tsy atongavandeha izy aty amin'ny tany de am'izao le izy simba efa ela koa io ny simba fa zao ohatrany hoe irairaina be ny teknôlôjia koa mandroso a de iny rayon iny a mahatonga retikoditra maromaro de mahatonga le hoe mahay ny vatan'le olona misy hoditra olona sensible be de hita hoe mahay a tsy hita moa le hoe mamay ny andro de tsy maintsy hoe manao akanjo borotanana sotra zany a zay manao donio manao donio zay manao torsan'io manao torsan'io a de mahay le hoditra fa zany hoe tsy de tranga be loatra fa misy ihany a le karazana zavatra maniry eny amin'ny hoditra homamiadana tsy de atahorana loatra mety tranga eny amin'ny hoditra vokatr'izay le fahalotolo tontolo iainana sy ny resaka cousdozone zay
de zay ngambany a de lesmesa bedabeleabe le smsa toy izany le namana teo ngamba le teo hoe misaotra anareo a rano amin'nyrobine efa avy nampangotrahana no sotroko andro alina izy io
de tokony adio fa tsy hoe manendrikendrika anao fa le izy zany a ny fifampizarana natao any rehetra ny zavatra tetrezatsika rano koa mila jerena e ohatra ny ahoana madio sa tsy madio a fa raha ohatra ho avy hoe tena mampiahiahy anao le izy de manatona dokotera mbola verindray any makeny amin'ny dokotera tsy voatery ino de izy teo ianoraha fanavody foana fa mety hoe torohevitra nomeny a de mifale olana
mirapa tompoko tena tsara amin'izao tontolo zao tontolo tena tsara amin'izao tontolo de misaotra rano mangotraka de asiana citron ary tena mitombo tsara ny hery fiarovana
le izy loha zany dehibe ny olona amin'teny ary nazah rehefa nanandrana na mamay ohatran'io ara ny andro a de rehefa tehanala etaeta aingana de tsy rano mangatsika ny sotrona fa rano matimaty fa tsy mangotraka kosa aloha e rano matimaty io zany zay tianao na asianao citron io na asianao inona tsy maninona fa de misaotra namana nanome torohevitra fa mety zay ka citron kely inyny no anatin'ny citron ke vitamina sisy sena sela kely fotsy ny ao anatiny iny de mba hanalanalana an'le le anyny le tsirony ohatra manko makaleo be iny
matsatso be matsaboka be
de amboarina ohatra zay tsy maninona mihitsy
bonjour inona tompoko le anti akarien atao amin'ny lamba mety
ny anti akarien atao amin'ny lamba ny amin'ny lamba tsy tsy de mila misy antiakary ihany fa somary tsy de mety loatra ho an'ny fahasalamana fa tsotra kely a alaibo le lamba de sasao amin'ny rano asio detergent de asina savony a de kobanina tsara na le bodifotsy be folo kilao le double face be reny ara de tsy maintsy zay nanaovanao azy de atapy a eo amin'ny masoandro be de avadibadika matetika de iny masoandro be ny amin'izao amin'izao zao fotoana zao io temperatura io a ray andro de momaina bodifotsy ka raha ohatra hoe anao roa andro izy amin'iny atapy be tena tonga de velarina tsy le mirazorazo fa tonga de tao de midadava toerina afahan'la izy mivelatra de iny de afanana be iny de efa mahafaty andre akary any fa tsy de mila misy fanafody ihany fa somary misy tsy anona an'lay izy satria mila miresaka manokana miresaka lay izy fa misy danger eo anatiny raha sy mampiasan'lay izy zany de misy olana lay izy moa ny fandarana tsy natao anoro karazam-panafody de lasa manahirana fa zay ny tsotra indrindra tsy miala vola anao amin'izay fa savonony lany a sasao de atao atapy a amin'ny andro mama ebe aza atao sotra ny vovoka ohatra aminay aminay zao misy anaovana anatapiana lamba tonga de aingana be de maina ataony vovoka mamay koa le izy de iny koa anisan'ny olona anakaa de fandremana daholo zany rehetrarehetra zany a
salama rtb mila fanentanana manokany fitsapolany aretikoditra mikaozy de tsy vitan'ny fito andro fa mety mitohy amam-bolana ka mila faharetany mankasitraka
mikaozy koa anisan'ny sarotra tsaboina mitovy amin'ny izy teo mitovy amin'ny lakaly ihany satria nyfamindramindra hoe de manao le retour hoe de any ambany lasa any ambony de ny any ambava lasa any amin'nysofina de manahirina be fa mila manana faharetana amin'ntsabo mikaozy hatramin'ny condition ana sakafo hohanina raha misy condition fitsaboana mikaozy a nazafady ny fanafody hohanina ihany keo ohatra zay misy fanafody raha manao mikaozy ianao a de misy fanafody tsy azonao hohanina fa vao mainka amin'ny tompo la mikaozy raha vao mihinana an'la izy ianao de zany rehetrarehetra zany anisan'ny antony anatonona dokotera ny dokotera rehefa mitsabo mikaozy de miteny foana hoe tsy ampy ny tuba ray fa varavarankely anao malany tuba telo na efatra vao mety ho sitranyio misy mametorevitra ny antiakary amin'ny pratika ao izy a raharahana karbonetra ny lamba avela 15 minuta de akopaka vaopasoana misaotra zany zao anisan'ny torhevitra daholo a mety andahitra de andramo ihany e ny karbonetra kosa aloha tsisy hanina e satria ny tsy hosotroana tsisy ino mo de izy teo tsisy danger ary manampy amin'ny fahadiovan'ny lamba ny fanafotsiana lamba ny karbonetra de misaotra namana 535 na nomean'izay de misy manontany ato hoe zay ihany le voandromatisme teo mahazo numéro docteur josevy a afaka makao ambany ianao de zao ianao de miantso a 22 443 87 a de le numéro telomany angatahanao a de tsy mandray telefony dokotera raha tsy amin'ny latsinainy a tena ilana tsiny a de ao anatin'ny ora fiasana amin'ny valoka hatramin'ny raiky ambin'ny folo ako no miasa de ao anatin'izay no miantso fa ny aorinan'izay reny mpianakaviana de sahirana be fa tsy sarotiny fa azonao alainao ambanika
efa ely ty message ty fa tsy voafakotsika teo salama raha vao mihinana ianomby de fanina inona no mahatonga azy
zany
eo ambanile anakara efa ela be
raha vao mihinana ianomby ony izy defa
de fanina inona no mahatonga azy zany misaotra to
raha vao mihinana ianomby ianao de fanina fa io mihitsy zay ny resaka ianomby fa tsy takatry ny manakarina ary sahirana e tany revi ny vohatra zao a fay mila riary ny kilaoan'ny anomby a zay ny zava-misy zay ny ainana tsy asiana fimenomenomana la izy le mihinana anomby de fanina so de tsy any am'la anomby loatra ny olana fa mety manana olana hafy ianao resaka metabolisma jereo aloha ny tosidra mandehana dokotera de manao analizina surcharge bilan de surcharge rehetrarehetra fa mety tsy anomby ihany no mahafananao fa mety misy akoatra ny anomby fa zany hoe le anomby aloha ny tratra farany fa manaova bilan misy ola anao matoy ianao manao an'izay fa tsisy malagasy alerzika anay ny fady ny misy raha misy fady a nefa tsy mahina hoe akevigasy fady anomby a nakoso misy fa mila ina moa de izy teo fizahapahasalamana manokana e
misy miasa manaraka za tompoko sepotra de magaga tsisy fitsamonany tsisy fijanony loatra
nareo ary manao la sms le topo lastoamiangatenasara mite malagasy hoe zahay
malagasyfokafavaka
za tompoko sisy sepotra de magaga tsisy fijanonany loatra mivoaka amin'ny vavako mariako fa gros cœur. Hein? Misy rotra. Misy rotra alo tany zay le misy rotra. Dia mariako fa gros cœur ny tenako. Raha manao gros cœur ianao a, dia normal be le sepotra tsy misy fijanonany rehefa tsy misy ny fitsaboana na hoe efa tena avancé be le izy. Dia ny atoroko anao hoe matoy anao tonga teo le manao gros cœur a, dia efa nisy analyse be dehibe natao zany a, efa nisy radio natao a, nisy électrocardiogramme natao. Dia ny atoroko anao hoe mipierina ny dokotera ianao a, tsy tapahana mihitsy ny fanafodina maraina iray ary a, satria ny olona manao gros cœur sepotra ohatrany io nisa manana olana amin'izao andro mamay izao a, dia manana olana ihany keo amin'ny falotony tontolo iainana fangarongaro daholo ny zavatra rehetrarehetra, fa na any amin'ilay gros cœur ny tena olana, aza tapahana mihitsy ny fanafody a. Normalement raha za manokana no mitsabo a, dia anisan'ny olona le manao an'ilay régime essentiel strict ianao a, aza mangalatra sira na dia kely ary. Fanverina ny dokotera dia amboariny tsara ilay dose fanafody a, dia amboariny tsara ny régime tokony hohaninao, fa any amin'ilay gros cœur ny olana mahatonga an'ilay hoe tsisy fijanonany le sepotra, mety hoe misy fanafody tokony ampiana na tokony analana ao anatiny le izy.
Manaraka salama tompoko, mba manana olana kely zao mbola tsotra mpiasalina ka rehefa tiatrano zao ny maraina de falatiako tsy mandeha tany io, tena marary mafaifay
ifalatiakoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zany fa tsy afaka aminany aho eto 418 hoe inona marina leso fa rehefa tsy miasa ianao dia mandeha ana manantona dokotera fa za mionona amin'ilay hoe eso marotrorona dia tsy maninona fa sarotra be zany hoe rehefa mandeha tany dia mahavaivay misy mety orana mety problema ionika mety problema na irrigation ihany koa zany hoe fampifikorinany raha mety olana amin'ny resika ihany ko ilay izy dia jereo akaiky mombanzay
masory dokotera nisy ny fontona moka ranona andritra ny trois jours teo amin'ny
fohotanako
lazainy olona fa fokatry ny hafanana zany tokoa ve
ka za tsy nahita dia tsy afaka mitena hoe zany tokoa ve fa anisan'ndeha retikoditra nyresahana teo hoe anisan'ndeha nyresahana mombany retikoditra teo dia anjarany tsiraray no mandray zay tandrify a sy izay mety tokony atao araky ny zava-misy fa tsika zany mila miezaka averiko indray hoe aza miandry ny hafa zay fanakaiky zany tokony efanampy dia manao zay tokony atao a aza miandry ny hafa itsinjo ny fahasalamanao fa ianao rery nytsinjova ny fahasalamanao a dia milaminy io akeko hoe sarotra misy miteny mihitsy hoe e dokotera zany foana hoe mandehana dokotera tsy zany mitady klient zareo koa raha tsisy client tsy any le izy fa fitsinjovana ny fahasalamantsika rehetra ny tsy fanaony dokotera tenany a zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny lalàna ny fahasalamana daholo dia faraparana antsika no mafandarana zaka zany mbola misy
ntranotsisytsonkaeny
ary mamaraparana fandarantsika zay mandidina an'le hoe resaka hoe fahasalamana sy ny tontolo iainana teo a mety misy tsy voalazana any fa olana any amintsika any a dia anjarantsika ny mandinika hoe ohatra ny ahoana ndrano moa zany ny tena olana be nipetraka teo ny rano sy ny rivotra dia anjarantsika mandray fipetra tandrify samy mahay manavitra ny tenany a
dsmbafanaroatra fanararoatra
tsymetydi manjatso arivo ny bidon ana rano tena zany kosa tena tsy mety tsy mifanararoatra mara mihitsy tena izaka zay fa dia zay ny mandidina zay hoe aretin'izay a be dia be mety mbola tsy voalaza teo a hoe inona ny teny amarana azy ny resaka hoe tontolo iainana ny tontolo iainana tsy andraikitro zasa mirery tsy andraikitra hoenao rery a fa andraikitry ny olona rehetra ary andraikitry ny manana andraikitra ihany koa ny mpitondra fanjakana ieniko le teniny hoe agissons ensemble pour la biodiversité notre santé tsara be le izy a de le hoe ensemble itsika rehetra ny ao anatiy izy alanatsinro fa tsy voatikako tamin'ndrenikasa de vomaly nahitan'izy io a de tsika rehetra zany miara-mientana izay no mahatonga amin'ndrena tsy adidiko zasa mirery tsy anao rery fa nrehetra mila miara-mientana manavitra n'le tontolo iainana mba hahafahana mana mitandro an'le fahasalamana d de zenga pe marina fantarasica în roane, am să ne zic chiar înainte în anachia mea, pe toată noastră fantarana, de am să zic pe întâi ce am nașa din nașa în fara, roce mi se iarșa de a fac amianță, să mă nina, de mă mi-a făcut nații, am ierni tu sau în jaia, am la lua ieșava, am alinția pe am fost, am să zic ianș, de am la fel tehnica, de am ierni în roane, dar e zan, fie lumea top.
Fie lumea top cu.